Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համառոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Սահմանին հարաբերական անդորը պահպանվում է, հայտնում է Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում ընդունված փաստաթղթով Ադրբեջանը կարող է զրկվել ամերիկյան ռազմական օգնությունից։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 273-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 12 դեպք։ Եվս մի քանի ընկերություններ հայտնում են կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի բարեհաջող փորձարկումների արդյունքների մասին։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Փոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին անցած շաբաթավերջից հաստատված հարաբերական անդորը պահպանվել է։ Հակառակորդը սահմանի առանձին հատվածներում հրաձգային զինատեսակներից հրադադարը խախտել է 17 անգամ, հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակելով շուրջ 183 կրակոց։ Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացնում է Պաշտպանության նախարարության խոսնակը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը հաստատել է փոփոխություններ ռազմական օգնության հատկացումների մասին օրենսդրությունում, որի շրջանակում անցած տարիներին Ադրբեջանը ավելի քան 100 միլիոն դոլարի օգնություն էր ստացել։ Օրենսդրական այս փոփոխությունները կարող են հիմք հանդիսանալ Ադրբեջանի ռազմական օգնությունից զրկելու համար, տեղեկացնում է Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը։ Փաստաթուղթը կոնգրեսում շրջանառության մեջ է դրվել հայ-ադրբեջանական սահմանին սկիզբ առած ռազմական բախումների ֆոնին։ Հայաստանում անցած մեկ օրում հաստատվել է կորոնավիրուսի ևս 273 դեպք, մահացել է 12 մարդ, բուժվել 704-ը։ Այսպիսով, համավարակի բռնկումից ի վեր, Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերը անցել են 35,000-ը, մահացել է 662 մարդ, կորոնավիրուսով վարակ ևս 215 մարդ մահացել է այլ հիվանդությունների պատճառով։ Այսօրվա դրությամբ աշխարում COVID-19 վիրուսով վարակված մարդկանց թիվը անցել է 14,800,000-ը, նրանցից ավելի քան 610,000-ը մահացել է, իսկ բուժվածների թիվը մոտենում է 9 միլիոնի։ Եվրամիության առաջնորդները համաձայնության եկան կորոնավիրուսի համավարակի ստուժած անդամ երկրների տնտեսությունը վերականգնելու հիմնադրամի միջոցները օգտագործելու հարցում։ Քարորիա բանավեճից հետո այսօր այդ մասին հայտարարել է Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը։ 27 երկրները փողզիջումային համաձայնության են եկել, որ 750 միլիարդ եվրո հիմնադրամից անհատույց դրամաշնորներ տրամադրվեն, 390 միլիարդը, իսկ գումարի մնացած մեծ մասը վարկ ձևակերպի։ Սկզբնական տարբերակը հակառակն էր, առաջարկվում էր 500 միլիարդը անհատույց տրամադրել, իսկ փոքր մասը որպես վարկ, սակայն հյուսիսային հարուստ երկրները դեմ գնացին այդ առաջարկին, և մի քանի օրվա քննարկումներից հետո հաջողվեց հասնել փողզիջումային համաձայնության։
Հակալություն հրաց շարնակում ենք թողարկում են աղսահմանին տիրողի ավիճակի մասին։ Ինչպես լսեցիք, լուրերի թողարկման ընթացքում հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերական անդորը պահպանվել է նաև այս գիշեր, որոշ խախտումներ արձանագրվել են, սակայն ինչպես նշել է Պաշտպանության նախարարության խոսնակը, հայկական զինված ուժերն արձագանքել են միայն հայկական դիրքերը թիրախավորող կրակին։ Այսօր Պաշտպանության նախարարությունը ցուցադրել է սահմանին ռազմական գործողությունների օրերին խոցված ադրբեջանական անօթաչու թռչող սարքերը, ըստ փորձագետների դրանք իսրայելից ձեռք բերված թանկարժեք ԱԹՍ-ներ են։ Անցաչափած իսրայելի մերթխտակցի հետ զրույցում հրեահայտնի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը վկայակոչել էր իր ունեցած տեղեկությունները, որոնց համաձայն Բաքու են ուղևորվել իսրայելցի մասնագետներ, որոնց ադրբեջանական կողմը հրավիրել է բացատրելու, թե ինչպես են հայկական հակաօդային պաշտպանության ուժերը խոցում հրեական թանկարժեք անօթաչու թռչող սարքերը։ Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Անցաչափած տեղի ունեցած մարտական գործողությունների արդյունքում Հայաստանի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումների կողմից խոցվել է 13 ադրբեջանական անօթաչու թռչող սարք, եւս մեկն էլ խոցվել է Արցախի հյուսիսարևելյան հատվածում։ Պաշտպանության նախարարության մոտավոր հաշվարկներով ադրբեջանական կողմը 150-ից 200 միլիոն դոլարի վնաս է կրել։ Այսօր տեղեկացրին Պաշտպանության նախարարությունում կազմակերպված շրջայցի ժամանակ։ Գարիկ Մովսիսյան, զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության զորքերի վարչության շտաբի պետ։
Հիմնականում մատսները բոլորը խոցվել են 3-րդ բանակային կորպուսի պաշտպանության գոտում, բացառությամբ մեկ միավորի, որը Հերմես 3 տիպին է, բերված է, ցուցահանդեսում ներկայացված է, անխոցվել է պաշտպանության բանակի հաշվարկների կողմից հուլիսի 17-ին առավոտյան։
Անօթաչու թրչող սարքերից 4-ը հետախուզական, իսկ 10-ն էլ հարվածային էին։ Դրանք ըստ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության իսրայելական արտադրության էին։ Նաև խնդրում եմ ներկայացրեք, հա, այս ամբողջ ընթացքում ինչ Ադրբեջանը օգտագործում է անօթաչու թրչող սարքեր, հայկական կողմը ընդհանուր առմամբ, քանի նման անօթաչու թրչող սարք է ոչնչացրել։
16 թվականից հեսկոմ մոտոր հաշվարկներով թիվը 40-ի մոտ է։
Պաշտպանության նախարարությունը ադրբեջանական խոցված անօթաչու թրչող սարքերի մնացորդները ռազմաավիացիոն համասանում էր ներկայացրել։ Իդեպ հայկական կողմը հերքում է ադրբեջանական կողմիային հայտարարությունները, թե իրենք էլ հայկական անօթաչու թրչող սարքեր են խոցել։
Անցած շաբաթ հայ-ադրբեջանական սահմանին սկիզբ առած ռազմական բախումների ֆոնին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում շրջանառության դրված ռազմական օգնության հատկացումների մասին փոփոխությունները 3+3-ան ներկայացուցիչների պալատը հաստատեց։ Նախորդ փաստաթղթի շրջանակներում անցած տարիներին Ադրբեջանն ավելի քան 100 միլիոն դոլարի օգնություն էր ստացել։ Նոր առաջարկը, սակայն, հիմք կարող է հանդիսանալ Ադրբեջանին ամերիկյան ռազմական օգնությունից զրկելու համար։ Մյուս մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Անցած գիշեր Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը ձայների մեծամասնությամբ կողմ քվեարկեց Նյու Ջերսիից ընտրված կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնի պաշտպանության մասին օրենքում լրացում կատարելու օրենսդրական նախաձեռնությանը։ Ամերիկացի կոնգրեսականի հեղինակած լրացման համաձայն ամերիկյան երկու ազդեցիկ գերատեսչությունները, Պետ Դեպարտամենտն ու Պենտագոնն, այսուհետ պետք է կոնգրեսին հաշվետվություն ներկայացնեն ամերիկյան ռազմական օգնություն ստացած պետությունների կոնկրետ զորամիավորումների վերաբերյալ, հստակեցնելով արդյոք դրանք օգնություն ստանալուց առաջ կամ դրա ընթացքում ներքաշված չեն եղել միջազգային իրավունքի նորմերի կամ մարդու իրավունքների խախտումներ պարունակող գործողություններում։ Այս լրացման ընդունումը կարևոր է հատկապես մի ժամանակահատվածում, երբ Ադրբեջանը վտանգում է Հայաստանի անվտանգությունն ու ինքնիշխանությունը Տավուշի մարզի ուղղությամբ իրականացված հարձակման միջոցով։ Որևէ պարագայում Միացյալ Նահանգները չպետք է օժանդակություն ցուցաբերի և գործակցի անխոհեմ պահվածք ունեցող ավտորիտար պետությունների հետ, որոնցում մարդու իրավունքների շուրջ ստեղծված հատկացությունը սարսափելի է, անդրադառնալով լրացումն ընդունելու անհրաժեշտությանը, նշել էր Ֆրենկ Փալոնը։ Իդեպ Փալոնի այս նախաձեռնությանը միացել են ևս 3 կոնգրեսականներ՝ ներկայացուցիչների տանը Կալիֆոռնիան ներկայացնող Ադամ Շիֆը, Ջեքի Սփայերը և Բրեդ Շերմանը։ Վերջինն իդեպ անցած գիշեր հարկամարեց լրացման իրաջակցությունը հայտնել հենց ներկայացուցիչների տան լիագում արնիստի ժամանակ, հստակընդգծելով, որ Ֆրենկ Փալոնի այս նախաձեռնության գլխավոր հասցեատերը մարդու իրավունքների ասպարեզում լրջագույն խախտում ներթույլ տված Ադրբեջանն է եւ այդ երկրի ռազմական ստորաբաժանումները։
I join with Mr. Pallone in an amendment that is aimed at Azerbaijani military units that have committed gross human rights violations.
Ամերիկահայ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների համոզմամբ, եթե Փալոնի լրացումն ուժի մեջ մտնի, ապա դա կարող է ուղղակի ազդեցություն ունենալ Վաշինգտոնի եւ Բաքվի միջև ռազմատեխնիկական ոլորտում ծավալվող համագործակցության վրա։ Նշեմ միայն, որ վերջին շրջանում այդ համագործակցությունը խորանալու հստակ միտումներ ունի։ Վերջին մի քանի տարիներին միայն Ադրբեջանը Միացյալ Նահանգներից շուրջ 100 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն է ստացել։
Այժմ համաճարակի մասին։ Հայաստանում նոր վարակակիրների վերջին 2 օրվա թվերը որոշակի լավատեսության հիմք են տալիս։ Օրեր շարունակ 400-500 նոր դեպքերի փոխարեն գրանցվել է 273 նոր դեպք, ընդ որում ապակինվողների թիվը գրեթե 3 անգամ ավել է, չի նվազում, սակայն մահացածների թիվը 12 մարդ մահացել է կորոնավիրուսի հետևանքով, ևս 6 վարակակիր այլ պատճառներով։ Հանուշ Մկրտչյանն է շարունակում։
Կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը շարունակում է աճել։ 3072 թեստ է արվել, որից դրական են եղել 273-ը։ Ստացվում է, որ ստուգվածների 26%-ի մոտ վարակը հաստատվել է։ Վերջին շաբաթում այս թիվը տատանվում է 26-27%-ի միջև։ Վարակը Հայաստանում չի շրջանցել 35254 հոգու։ COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 10171 մարդ։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի վարակ կիչ հիվանդությունների բաժնի Պետրլյան Նաթորոսյանը ազատությանը փոխանցեց։ Հիվանդներից միայն 1889 են գտնվում հիվանդանոցներում։
Սա ինչ է փաստում, որ գերակշիռմատը թեթև ընթացքով է, որոնք որ գտնվում են առաջնային բժշկական օգնության, ուրեմն հսկողության ներքո, եթե տոկոսային հարաբերությամբ էլ խոսենք, գրեթե այստեղ 10-15% որ ունի հոսպիտալային ուրեմն պայմաններում բուժման կարիք, մնացած ինքնամեկուսացման պայմաններում հիվանդացել է եւս գալերտել գոհացնող ցուցանիշ։
Հուսադրող է, որ վերջին օրերին շատացել է ապաքինվածների թիվը։ 3 բուժվել է 704 անձ։ Մտահոգիչը մահացածների թիվն է։ 3 կորոնավիրուսից մահացել է 12 հոգի։ Ամենաերիտասարդ է եղել 63 ամյա տղամարդ, ամենատարեցը 94 տարեկան կին։ Բոլորը ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ են ունեցել։ Մեկ օրում նաև արձանագրվել է մահվան 6 դեպք, երբ վարակագիրների մոտ հաստատվել է COVID-19, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Փաստորեն Հայաստանում կորոնավիրուսի մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 662-ի։ Եվս 215 վարակագիր մահացել է այլ պատճառներով։
Սարսափեցնող չեն կարելի այսպես ասել, կարողանում եք որոշակի արդյունքի եւ այդ տոկոսը ոչ թե ավելացնել, այլ գոնե պահպանել միևնույն մակարդակի վրա։
Հայաստանի գլխավոր վարակաբանից հետաքրքրվեցինք, ինչ են նշանակում այսօրվա թվերը, արդյոք կորոնավիրուսը նահանջում է, թե նոր ալիքն ու պիկը դեռ արջևում են։ Լիան Նաթորոսյանի կարծիքով առաջիկա օրերին ավելի հստակ պատկեր կլինի, քանի որ առողջապահության նախարարությունը այսուհետև փոխում է հետազոտության աշխատանքների ծավալը եւ ընդլայնում թիրախային խմբերը։
Համաճարակի համաշխարհային վիճակագրությունը շարունակում է մտահոգիչ մնալ։ Վերջին շաբաթներին վարակը նոր ուժգնությամբ է տարածվում, ծանր եկացություն հատկապես Միացյալ Նահանգներում, Լատինական Ամերիկայում, Ասիայում, մասնավորապես Հնդկաստանում, Եվրոպայում, որտեղ կորոնավիրուսի տարածումը թվում էր հաջողվել է զսպել, բռնկման նոր օջախ է դարձել իսպանական Իսպանիայի մի շարք շրջաններ, որտեղ կոշտ սահմանափակումները կրկին սկսեցին գործել։ Միակ հուսադրող նորությունը թերևս պատվաստանյութի նոր փորձարկումների արդյունքն է, որոնք կարծեք թե հաջողություններ են արձանագրում, Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Աշխարհի առաջատար գիտաբժշկական կենտրոններն ակտիվ աշխատում են նոր կորոնավիրուսի դեմ արդյունավետ պատվաստանյութ ստեղծելու ուղղությամբ։ AstraZeneca, Johnson & Johnson, Merck & Company, Moderna, Pfizer ընկերությունների պաշտոնյաները այսօր ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան էներգետիկայի և առևտրի հանձնաժողովում պետք է հաշվետվություն ներկայացնեն կատարած աշխատանքի մասին։ Ամերիկան միլիարդավոր դոլարներ է հատկացրել այդ ընկերություններից մի քանիսին, նպատակ ունենալով երաշխավորել պահանջված չափով վակցինա բնակիչներին այս պատուհաս վիրուսից վերջապես ազատելու համար։ Բնականաբար ամբողջ աշխարհն է անհամբերությամբ սպասում լավ լուրեր համաճարակաբաններից եւ դեղագործներից։ Վակցինայի խոստումնալից տարբերակներից մեկը ստեղծել է AstraZeneca բրիտանա-շվեդական ընկերությունը։ Գիտական մասն ապահովել է Օքսֆորդի համալսարանի թիմը։
That we hoped to see.
Մենք հիմա տեսնում ենք, որ իմունային համակարգը պատասխանում է այս պատվաստանյութին, եւ դա հենց այն պատասխանն է, որը մենք հուսով էինք ստանալ, բայց հիմա անհրաժեշտ են ակտիվ հետազոտություններ, որոնք կհամոզեն, որ վակցինան մարդուն պաշտպանում է վիրուսից, ասել է թիմի ավագ գիտաշխատող Էնդրյու Փոլարդը.
But we now need to do the rigorous studies to show that the vaccine is protective against the virus in humans.
Գիտականները ընդգծում են, որ այս պահին դեռ պատկերացում չունեն, թե ինչ աստիճանի իմունային պատասխան է պետք մարդու օրգանիզմում կորոնավիրուսի դեմ պաշտպանություն ապահովելու համար։ Գուցե նվազ արձագանքը լրիվ բավարար կլինի, գուցե ենթակառակը կպահանջվի ավելի մեծ դեղաչափ։
That's why we don't know how much we need to do yet to see if the vaccine will protect people.
Այդ է պատճառը, որ մենք չգիտենք, թե ինչքան նյութ է պետք մարդուն պաշտպանելու համար, ասել է ծրագրի ղեկավար Սառա Գիլբերտը։ Գիտնականները եւ դեղագործները հուսով են, որ մինչեւ սեպտեմբեր կհաջողվի արտադրել մոտ 1 միլիոն դեղաչափ, սակայն ամեն ինչ կախված կլինի վերջնական հետազոտությունների տևողությունից։ Փորձարկումների ընթացքում կամավորների մի մասի մոտ ի հայտ են եկել կողմնակի ազդեցության ոչ վտանգավոր նշաններ, որոնք հաղթահարվել են ամենապարզ ու տարածված դեղամիջոցներից մեկի՝ պարացետամոլի միջոցով։
Վերադառնանք Հայաստան, շարունակվում է Սահմանադրական Կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատավարություն այսօրվա լսումների ընթացքում դատարանը կրկին քննարկում է հարակից հարցեր շուրջ երկու տարվա ընթացքում։ Դատարանը չի հասել բուն գործի մարտի 1-ին 10 խաղաղ ցուցարարների սպանության գործի քննությանը։ Այսօրվա նիստին Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևել։
Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվում է մարտի 1-ի գործով դատավարությունը։ Գործով գլխավոր մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները միջնորդել էին միշարք անձանց վկայի կարգավիճակով հրավիրել դատարան։ Այդուհանդերձ դատավոր Աննա Դանիբեկյանը որոշեց այս պահին այդ միջնորդությունը չքննել։
Նշված միջնորդություններին դատարանը կանդրադառնա դատականությունը լրացնելու միջնորդությունների
քննարկման։ Ըստ Քոչարյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանի ներկայացրած միջնորդության 2008-ի պաշտոնավարած ՍԴ դատավորները, որոնք մասնակցել են նախագահի թեկնածուներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Տիգրան Կարապետյանի նախագահ ընտրվելու մասին որոշումը վիճարկելու վերաբերյալ գործի քննությանը, կարող են գործի համար կարևոր տեղեկություններ հայտնել այս գործի քննության հետ կապված ՍԴ դատավորների նկատմամբ ճնշում գործադրելու մասին։
Եվ մեղադրանքի մեջ գրվածը մեղսագրվող գործողություն սահմանադրական դատարանի անդամների նկատմամբ ճնշում է գործադրվել։ Սահմանադրական դատարանի անդամները դատակոչված չեն, ոչ միայն մանրամասնացիությունը նկատմամբ ճնշում գործադրվել, նրանք էլ դատակոչված չեն։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի պաշտպան Կարեն Մեժդումյանն էլ միջնորդել էր հրավիրել ազգային ժողովի նախկին նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին և նախկին պատգամավորներ Դավիթ Հարությունյանին, Արմեն Ռոստամյանին, Ավետ Ադոնցին, Արծրունի Աղաջանյանին, պարզելու համար, թե արդյոք սահմանադրական կարգի տապալման 301 հոդվածի փոփոխությունները, որի համար էլ մեղադրվում է երկրորդ նախագահը, արդյոք կապված էին հենց 300 հոդվածի իրավական որոշակիություն չունենալուն։
Դրա համար աշխատանքային խումբ ստեղծվեց ազգային ժողովի նախագահի կողմից։ Ասում ենք ազգային ժողովի նախագահին հրավիրել, տեսնենք ինքը ինչի համար է այդ ստեղծել խումբը, աշխատանքային խումբը։ Ճիշտ է, հրամանում գրված է իրավական որոշակության պարզներին համապատասխանեցնելու համար սկզբունքից, բայց դե հիմա դատախազությունը այլ կերպ է մեկնաբանում։ Թող իրենք գան, նպատակը նշեն։
Մինչ դատավորի որոշման հրապարակումը մեղադրող կողմը հայտարարեց մարտի 1-ի գործով ամբաստանյանների փաստաբանների միջնորդություններին սուր առարկություններ չունեն, բայց դատախազների խոսքով դրանք պետք է հետո քննվեն։
Ընդունելության քննությունների գործընթացում նոր փոփոխությունները դժգոհությունների առիթ են դարձել նոր կարգի մասին Բավարիա զեկման բացակայության պայմաններում բազմաթիվ դիմորդներ զրկվել են բու հնդունվելու հնարավորությունից անգամ քննության բարձր գնահատականների առկայության դեպքում։ Սուսան Բադալյանն է հաղորդում։
Չենք անցել ոչ մի տեղ 17 միավորով։
Նախ գնահատման թեստավորման կենտրոնի, ապա ազգային ժողովի շենքերի մոտ այսօր հավաքվել էին ընդունելության քննություններում դրական նիշը հաղթահարած նույնիսկ 15-ից բարձր գնահատականներ վաստակած, բայց բուհերից դուրս մնացած դիմորդներն ու նրանց ծնողները, բոլորն անտրամադիր։
7-8-ով նստել են, 14-15, 16-17 ստացած երեխաները դուրս են մնում համար։
Գնահատման թեստավորման կենտրոնի փոխտնօրեն Կարոն Ասիբյանը չի համարում, որ անարդար ինչ-որ բան է տեղի ունեցել։ Ասում է, այս տարի կառավարությունը փոփոխություն է արել ընդունելության կարգում։ Գերակա է առաջին հայտը, այսինքն թե դիմորդն առաջին տողով որ մասնագիտությունն է ընտրել։
Եթե ես առաջին հայտով եմ իրավագիտություն եմ գրել, նշանակում ես պիտի մրցեմ իրավագիտություն դիմորդների հետ։ Գրել եք միջազգային հարաբերություններ, պետք է մրցեք միջազգային հարաբերությունների դիմորդների հետ։
Ովքեր ուզում են առաջին հայտով քաղաքագետ դառնալ, մրցում են նույն առաջին հայտով քաղաքագետ դառնալ ցանկացողների հետ։ Եթե թափուր տեղեր առաջանան, նոր երկրորդ ու մնացած մասնագիտությունները նշած հայտատուները կարող են հավակնել այդ թափուր տեղին։ Նախկին կարգն ըստ Նասիբյանի այն չէր։
Միջազգային հարաբերությունների դիմորդը, որ դուրս է մնում, գնում է արևելագետին է անում։ Արևելագետը դուրս է մնում, գնում է պատմաբանին է անում։ Այդպես ստացվում է. նա իր տեղում չի, նա իր տեղում չի, նա իր տեղում չի, նա իր տեղում չի։
Գնահատման թեստավորման կենտրոնի փոխտնօրենը համաձայն չէ դիմորդների հետ, թե նոր կարգը լավ սովորողներին բուհերից դուրս է թողնում։ Օրինակ, մի քանի հոգի 7.5 բալով նույն քաղաքագիտության ֆակուլտետ են ընդունվել, որովհետև նշել են առաջին հայտով։ Նույն ֆակուլտետ չեն ընդունվել, այդ մասնագիտությունը 4-րդ տեղում նշած, բայց 16 բալ ստացածները։
Ինչ անեն, անցել են։ Ժողովուրդ 7.5-ը դրական միավոր է։
Ցնողները դիմում են կրթական գերատեսչության առաջարկում տեղեր ավելացնել, որպեսզի բարձր բալեր ստացած իրենց զավակներն ուսանող դառնան։ Նրանք շեշտում են նախարարությունը պարտավոր էր իրազեկել այդպիսի փոփոխության մասին։ Իրենք չեն էլ ենթադրել, որ մրցում են միայն առաջին հայտով։
Ինչի նախորոք չեն ասում, ես այդ 8 բաժինն էլ չնշեի։ Միանգամից ես իմանալով նենց նշեի, որտեղ որ հաստատ կանցնեի։
Նախարարությունից իրազեկում են համարում այն, որ դիմորդը հայտը լրացնելուց առաջ կոնկրետ կոճակ է սեղմում, ծանոթ է մնդունելության կարգին։ Իսկ այդ փաստաթղթում 14-րդ էջի 58-րդ կետում գրված է. Մրցույթն անցկացվում է դիմում հայտի առաջին տողով ընտրված մասնագիտության գերակայությամբ։
Այսօր մի համար այսքանն էինք նախատեսել առայժմ։